le magazine parlant de l'environnement.
Ha walu meden anatunne won ko holliti wiide horejo walde no dirtene mouvement Mali propre un sabe de pamende dabere gren goto fu poubel goto non ko Fatoumata Boubou koyta holliti wiide akul amé wana hadde li capitaine galta meden jidi yaade le leedi men di fu ciagal mudum me meje ke min jeewi mi sini min jottake e gren gaaji di le quartier gaaji di le mbay golidinde sukabe huininde be dartude yalla be tawta mi no waylitere wadirta yalla mali ana laba men hakilu amé wana darade fa hayfa himbe wiide an waddi dun na an hani wadde dun enen kan immade daroden ndaren hono gatten fannu kuje meden laba fadun lato himbe do fukani wattude hen koyde mubben
hora jo mouvement Mali propre dulla wiide fadun lato kana himbe fu gatta hen koyde mubben yalla leydi men di ana laba le yontere fu fedde de yottoto geren goto haldide e sukabe geren o yalla di dallaji mudo ana kebenen jogala
noto politique
mene hakilu amen ko ndaren fa wali tere wada cilen darade dembi o wadi dun na o wadi dun famen famali laba en fukani wattude hen koyde meden meden jabani o projet ñu sabide min immi darade yaade le grengaaji faande amen yo hollitinde jeunesse o min jaadun le grengaaji mawbe fa kollita no mali woruno arande hono ngendi bamo ko ndi woruno minen kay miden dari len darta du e baale keddide kanye grengaaji gon le bamako ndara yidude amen kolomi tabi golle mummi anni wadde asewere fu yottaade le grengaaji kaltide e sukabe wattunde tawete an juude ana jara atte min tagi tagi le grengaaji di ta mon jida fana juude ana tima telephone ko min jidi yalla minen altide sukabe yalla otit alan hebene jogalo
parle de cette problématique
fa yetawede poubel ngaji million goto joina le nokuje de dum ana way wadde fa bamako labana dum landi debbo goto jodi de bamako do kedden ko himbe bamako yogabe kollectivité do ko hakkilo
bon moi je pense que
le mili jodum hakkilo lobono ka dum tan hejeta kana himbe fu gatta hakkilo mben mon fana han latade leedi hanke lobbo yalla gelle de ana laba en fuddum moden darode pisin gelle me gonga dum kaltidal hakkunde sukabe jottobe gere ngaji di kanye wabbe mido hollita du be himbe be jotto le ciudi le koldi dun ana way wadde fabe kollita himbe hewbe mido mila di poubel ngaji du paddi lato beedugol tundeji wana ti alaji poubel woni ko wodi bamako imma daraj kan waddede ko ay latade sababu labal mido mila yodum hakkilo lobono go himbe mali fu kani faabade do faabirade be poubel ngaji goddi tidal ngodudo ay ci million goto poubel hokka yalla himbe antidina dabereji di limalina sabi mon fu ko wildun tan watta do weli dun do fu ngo hakkilo mouvement Mali propre han yettede fu etawede be kani fa bedde wonno ko Abdourahmane Sanogo mo bureau etude sahel environnement holliti wide
ce sont ces genres
on di hakkilaji won ko kashindinde de leedi ndi himbe be ndomata lam o nadu maire en fa podo gollude le mudon won ko ndartami e bale kiddide kanyandu imono e kulleji sabi ko ngatten fu seni ngala e nukuje labude cellal yirwere wawa wadde
facte
do kadude e magazine parlant de l'environnement kale hala hawalu ko Mohammed Babou Kunta watni e lamdo holli e yontere warode fa ngatten hello wongo
le magazine parlant de l'environnement.